mijn praat is hier aanwezig. Ik heb van wij de tikken wees in voor de bijkrieg. Ik heb van de dikke spoon af naar het begin te maren. Ik heb van wij de zeeën voor je voor mijn maren. Ah, ik heb moeilijk iets in het stad gekend te.
Anton Hansen Damsare, Döte, ja, Öigus, wie es osa.
Gesson Rikas will get third in a coelda. Gesson Weine so himself ein und moelda. Gesson Rikas fass im Cigar in die Magus. Gesson Weine ihm im Weichens in Utagus.
Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1969. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri 2005. aastal. Loeb Taago Tubin. Neljateistkümnes peatükk. Vargamäel muutus äkki pinevaks. Laulud vaikisid või kuigi neid oli veel kuulda, siis ainult Elli suust, nagu oleks tema ainus võidumees üldises ihude ja hingede heitluses. Aga temagi laul ei meeldinud enam õieti kellelegi, nagu oleks lühikese ajaga maksvusele pääsenud Otti arvamus, et enne vanasti oli laul, nüüd on sport. Laulda võib nüüd masingi, milleks siis veel inimene peaks oma kõri käristama, aga sportida ei armas või Eli seda juba masin ei mõista. Nõnda oli laulu ja spordiga Otti arvates, Elli oli esimene, kes andis temale õiguse või vähemalt andis talle kõige rohkem õigust. Aga ometi oli tema ka see, kes pööras ise sellele õigusele kõige vähem tähelepanu, sest miks ta muidu kippus laulma? Seda tegi ta mõnikord isegi nii palju või sündmatul silmapilgul, et isa oli sunnitud teda talitsema öeldes, mis sa aina huikad, nagu oleksid metsas eksinud. Kas kuulsid? Ütles Ott Ellile hiljem kahemõtteliselt lõppides. Vana ei armasta enam laulu, eelistab vaikset sporti, aga tütar aina laulaks, et teised teaks, kus me oleme. Milleks peavad teised seda teadma?
Pidage oma suu, ütles Elli nagu vihaselt.
Ma pean, suu ma pean, kinnitas poiss, ainult käsi ei saa ma pidada.
Need pean mina, kui tarvis tuleb, ütles Elli.
Aga kui tarvis ei tule, mis siis? Küsis poiss naerdes ja paljastas oma laiad tugevad hambad, kuna suu venis peaaegu kõrvuni lahti, mis heast meelest liikusid.
Te lähete oma spordiga ogaraks, ütles tüdruk nagu halvaks panevalt.
Seda teevad noored tüdrukud, mitte sport, vastas Ott.
No jah, kui mitme järel korraga joostakse, pistis Elli.
Ei, ei, üks on hullem kui mitu, üks on palju hullem, kinnitas poiss.
Nõnda rääkisid nad kahekesi, kui olid loogu võttes sattunud teistest pisut lahku, sest et Elli riisus ja Ott korjas tema eest parajasti suuri. Muidugi Ott korjas ka teiste eest suuri. Võis korjata peremehe enda keest, Tiinast rääkimata, kuid kõige parema meelega tegida seda Elli ees. Tegi isegi nii sagedasti, et see sassile silma torkas ja teda endamisi lausuma ajas.
Mis ta ametit tellerdab seal tüdruku ees nagu kukk takkus, ei märka tööd teha.
Ott oli Tiina rahuli jätnud või olgu siis, et ütles tüdrukule vahetevahel mõne lõõpiva sõna pealegi nii hea südamlikul peaaegu sõbralikul toonil, nagu poleks nende kahe pärast kunagi midagi sündinud. Tiinagi naeratas poisile endiselt vastu, sest tema nagu ei osanudki ilma oma hariliku naeratuseta elada. Aga Oskar ei saanud kuidagi aru, miks või milleks see naeratus. Tema mõistis Tiina naeratust ainult siis, kui see oli määratud temale. Et aga need kahele poole suunatud naeratused kordusid, paratamatult korduma pidid, sest kuhu pääses Tiina heinakaarel või heinu kaarutades ühe või teise poisi eest, siis kõrvetas see Oskari südant kahest otsast korraga. Üksi sellest mõeldes või seda nagu eriti maitstes arutas ta sagedasti kibedusega, et mis on tal sellest kasu, et tema on üksik perepoeg ja tulevane vargamehe peremees ja teine ainult kuupalgaline, kui pead temaga jagama naeratusigi. Midagi muud, kas või vargamehed temaga jagada, sellest saaks Oskar veel aru ja lepiks ehk sellega, et loovutada väiksemgi osa Tiina naeratusist. See ei mahtunud talle ka pähega südamesse. Naeratus pole ometi mõni mõis, mida esteks planeeritakse ja mõõdetakse ja pärast tükk tükilt välja jagatakse. Ja ometi jagas Tiina oma naeratus ilma mõõdu ja plaanita, nagu ei maksaks neid midagi või nagu oleks tal neid lõpmatult palju, et jätkub kõigile. Nüüd kasvas Oskaril viha. Aga mitte Tiina vastu, kes naeratas, vaid Oti vastu, kes ei võinud ju midagi sinna parata, et Tiina talle vaheta vahel naeratas. Ja ei olnud kedagi, kes oleks Oskarile seletanud, kui hirmus ülekohtuna on tema viha. Ainult Elli südames leidus nii palju õiglust, et seal süttis otse püha viha Tiina vastu, kui see jagas oma naeratusi Otile. Seal süttis lõpuks viha, kui Tiina üldse naeratas, nagu oleks naeratamine Vargamäel kuritegu. Aga Ott ei tee sellest kõigest väljagi, viskab ainult siin seal mõne lõõpiva sõna, nagu puuduks tal õige arusaamine vihast ja õigusest. Tema oleks nagu mõni pühak või vana Andrese taoline tudike, kes lööb käega Vargama õigusele ja ülekohtule. Kauaks elu liiatigi kauaks noorust, et vaevat oma südant tühiste asjadega. Ei ole ju kuigi tähtis, kuidas elad, peaasi, et elad, et maitsed iga jumala päeva, iga tundi, iga päikese paistelist silmapilku. Homme võib olla on uus sõda, uus tapmine, uued hädad, sellepärast kasutagem tänast päeva. Nõnda mõtles Ott, või kui ta ei mõelnud, siis vähemasti tundista. See tundmus ehk oligi, mis ajas teda loomusunniliselt nende kilda, kes pingutasid oma lihaseid igasugusteks enneolematuteks saavutusiks. Kordki olla teistest üle, kordki särada hulga ees, kordki tõelikult elada, sest homme või ülehomme oled nii kui nii unustatud. Ei ole mõtet kükitada oma toanurgas või kusagil Vargamäel, sest õnn luusib tänapäev mööda laie maailma lokid lennul tuule käes. Sellest siis tuligi, et ei aidanud ei Tiina naeratusedega Elli õiglane viha nende pärast. Ott tähtis ikkagi vabal silmapilgul Vargamäelt alla ning aina sinnapoole, kus on rohkem rahvast. Ta läks Aiu ja Aaseme poole, ta läks suurelisi kassiaru poole, ta läks Urva külle ja sealtki veel edasi, kuni tuli lihtsale mõttele, et kui noor peremees ei anna ratast, siis vähemalt võib ta autobussi rattaid tarvitada, et pääseda lähemasse linnakesse. Muidugi Ott ei hakanud luusimega sõitma, ilma et poleks enne sellest rääkinud Elliga. Ei, ta kutsus tüdrukud kaasa ja oli valmis tema eest autobussi rahagi maksma, sõitku ainult. Aga kui isa ja ema ei lasknud Elli Lotiga kaasaminekust rääkidagi või olgu see kas siia samasse Aiu ja Aaseme maile mõnele simmanile, siis tundis poiss end üsna vabana. Ei puutunud ometi temasse, kas tüdruk ei saa või ei taha kaasa tulla peasi, et ta ei tule. Nõnda läks ta üksinda esimesel korral, kui Elli jäi maha silmi pühkima ja nõnda läks ta ka hiljem. Mis tähendasid tüdruku pisarad? Need tulid ja läksid nagu sadu aprillis. Aga Elli südames oli suur valu, nii suur, et ta otsis lepitust isegi Tiina ja Oskariga. Sest ta arvas, et kui ka need läheksid kuhugi peole, siis laseksid vanemad ka teda minna. Kuid lepitusest ei tulnud muud kui hõõgus aina uut viha ja vaenu, nagu see oli Vargamäel olnud põlisest ajast. Tiina oleks ju lõpuks kõigega leppinud ja nõus olnud, aga Oskariga ei saadud hakkama. Tema tahtis küll õega leppida, sest ta polnud tal õieti kuri olnudki, aga kui Elli viis jutu pidudele, ütles Oskar kohe. Iga hulgusega ei lähe ma ometi ühes koos pidule. Need olid Elli kõrvus rasked sõnad, hirmus rasked, aga ta kannatas need ära, sest tal oli veel üks teine plaan, mille teostamisel Oskar oleks võinud tal abiks olla, ta ütles. Kui sa ise ei taha temaga ühele pidule tulla, siis las ometi mina lähen.
Kõige suurema lahkusega. Ole nii hea, vastas Oskar.
Sa tead ju, et isa ja ema ei lase, ütles Elli.
No mis siis mina sinna võin parata?
Võid küll, kui sa aga tahad, rääkis Elli meelitavalt. Võid, kui sa tahad vend olla.
No ja küll ütleme, et tahan vend olla, mis siis?
Siis läheme ühes koos kodunt välja ja teie Tiinaga lähete ühte meie Otiga teise kohta, nii et sul pole sugugi tarvis temaga ühes olla.
Suurepärane, hüüdis Oskar nüüd nagu oleks ta täis kõlbelist viha. A sina arvad, et kui mina olen sinu vend, siis mina hakkan oma isa ja ema selleks petma. Neile valetama, et sina võiksid selle hulgusega kuhugi minna.
Sellest Elli nägi ja tundis selgesti, kui asjatu oli olnud tema leppimiskatse. See asjatus oli seda hirmsam, et ta ilmnes palju teravamalt oma venna kui võõra juures. Sellepärast süttis Elli rinnus kaks eredat tulukest korraga. Valu ja viha. Valu, et kõik nurjus tema käes ja viha, et selle nurjumise põhjuseks oli tema oma vend. Nõnda siis pahvatas ta äkki välja, mis ta alguses oli tagasi surunud.
Kui Ott on hulgus, siis on nüüd Tiina samasugune hulgus, ütles ta.
Kui ta samasugune oleks, siis jookseks ta ka tema nagu hull koer ringi, vastas Oskar.
Jooksekski, kui sina tal kahe käega sabast kinni ei hoiaks, sähvas Elli.
Sa hoiad ju Oti sabast mitte ainult kahe käega, vaid ka küünte ja hammastega kinni. Aga ei aita, ikka jookseb. Ei aita muud, kui jookse ise kaasa. Ja kui seda muidu ei saa, siis tahad, et ka mina sinu vend jooksku kaasa. Lõpuks peavad ehk ka isa ja ema Otil sappa kinni kargama ja talle järele traavima.
Elli hakkas nutma, sest vend oli osanud tema häda naeruväärseks teha. Aga alla ei tahtnud ta siiski anda ja ütles. Eks me näe, kui kaua sa õige seda Tiina saba jõuvad hoida. Juba nüüd naeratab ta Otile lahkemalt kui sinule.
Mitte Tiina ei tikku Otile, vaid Ott Tiinale ligi, sest sinust temale ei aita, sähvas Oskar puudutatult.
Ennem ikka minust kui Tiinast, sest see on kuiv nii, et krõbiseb, purskas Elli nüüd vennale.
See jäi peaaegu ehmunult seisatama ja ütles alles natuke saja pärast üsna vaikselt. Aga siis niisukesi sõnu tarvitate teie kahekesi rääkides, sest ega sina ometi ise praegu selle peale tulnud.
Elli hakkas uue hooga nutma seistes aidas sama kirjatud kirstu juures, kuhu oli õnnis krõõt millalgi ammu nõjatanud, kui ta tuli väljalt rukki vihkude vedamiselt, kus Andres oli rääkinud talle oma esimesed karmid sõnad. Ja siis oli õnnis krõõt oma kirstu avanud, kaanele toeks määratud kandilise puu püsti vahele pannud, kirstu kapist valge linase rätiku võtnud ning nutnud selle sisse oma esimesed valusad pisarad Vargamäel. Need saidki siis seemneks kõigile teistele, mis hiljem voolasid samal paigal või kusagil mujal. Aga krõõt ei teadnud siis, et tema külv on nii visa. Ja Ellil polnud täna vähematki aimu, et siia kirstu juurde on vanaema pannud pisarad idanema.
Tüdruk, tead, mis mina sulle ütlen, rääkis Oskar natuke saja pärast. Sina ära kaota aru selle poisiga, sest ega temast ikka sinu võitjat saa. Või kuigi saaks, kuhu sa siis temaga läheks. Tal pole ju endalgi ulualust.
Aga Oskar sai vastuse, mis pani ta otsa võpatama. Nii üllatav oli see. Tema oli ikka pidanud oma õde lapseks, aga nüüd selgus, nagu oleks täkki oma vennast aastatega ette jõudnud. Tal pole tarviski kuhugi minna, ütles Elli pisaraid kuivatades. Tal on siingi ruumi, sest ega siis Vargamäe üksi sinu jaoks ole.
Ka seda on tema sulle juba õpetanud, küsis Oskar, kui oli vastuse ootamatusest toibunud.
Milleks siis tema kõik? Vastas Elli. Eks mul omal ole ka aru peas, et me oleme kahekesi pärijad.
Kas sa selle peale ei mõtle ka, et isa ja ema võivad veel paarkümmend aastat elada? Küsis vend.
Aga siis pead sina nii samuti mõtlema.
Mõtlen ka, kinnitas Oskar.
No, eks siis mõtleme mõlemad.
Minu arvates oled sina ainult rumal tüdruk, ei muud midagi, rääkis Oskar natuke saja pärast. Sina tuled ikka kohe enda ja minu võrdlusega platsi. Aga see ei aita ju, mina olen poiss, sina tüdruk, mõtlemeti selle peale. Mis sinuga võib sündida, see minuga ei sünni. Kui sa ennast ei hoia, siis võid sa lapse saada. Aga mina last ei saa.
Miks ei saa? Tiinaga võid ju saada, ütles Elli.
Tiina saab siis lapse, mitte mina, vastas vend. Mõtlemeti hästi järele. Meil on siin mitmel pool olnud, ikka lapsega tüdrukud, mitte lapsega mehed. Õde seda ära sa kunagi unusta. Ja kui ei olekski seda, sest milleks? Kohe see kõige hullem, kui läheks kõik ilusasti, nii et sa asuks siia elama. Aga siis küsin ma. Kuidas niisuke inimene siin pärast kelab, kui ta nüüd nõnda tahab ümber joosta? Kuis ta pärast sinust hoolima hakkab, kui ta nüüd ei hooli?
Ta ju hoolib,
vaidles Elli vastu. Kuis ta siis hoolib, kui sina aina töinad ja tema mõne teise käida, kus tantsib või mõni teab, mis muudki teeb?
Kõik pole sinusugused, et jäävad kohe ühe sappa rippuma, sähvas Elli nagu halvaks panevalt.
Aga miks sa siis nutad, küsis vend ja lisas siis rahulikult ja veendunult. Tead, Elli, Ott ja sina võite minu üle naerda, kui tahate. Aga mina ei häbene enam põrmugi ütlemast, et mina hoian jah ainult Tiina sabast kinni. Hoian ja ei lase miski hinna eest lahti. Tiina meeldi mulle ja sellest aitab. Olgu teisi tüdrukuid või tuhandeid tema kõrval. Minule pole neid olemas. Kui sina oleksid Otile seda sama, mis Tiina minule, siis ma ehk ei ütleks sulle sõnagi, sest siis poleks ju midagi parata, aga nüüd. Küllap tuleb ka see päev, kus mina temale midagi olen, ütles Elli nagu suurustavalt ja ähvardavalt.
No. Annaks jumal, vastas Oskar, kuigi ta ise mõtles otse vastupidist, sest ta poleks kunagi tahtnud, et Ellil ja Otil oleks teineteisega lähemalt tegemist.
Aga Elli mõtles oma nooruses otse selle vastu. Tema mõtles, et kui Ott teda nii vähe arvestab, siis on tal selleks ju õigus, sest mis on Elli teinud, et ta poisele midagi loeks? Ei midagi. Elli tundis end poise ees peaaegu süüdlasena, nõnda mõeldes, ja tal hakkas isegi kahju ning hale meel, kas Otist, kes jookseb, venna sõna mööda, nagu hull koe rümber, või ise endast, kes istub vargamäel ja igatseb. Kas siis miski ei aita, et üks nõnda ei jookseks ja teine nõnda ei igatseks?
Samal ajal kui Elli nõnda oma noort südant ja pead vaevas, olid Tiinal omad mured. Aga tema oli vist ainuke vargamäel, kelle mured olid peaaegu lapse mured. Vana Andres ehk saunas muretses ka niisama moodi, sest tema muretses enese istutatud kuuskede eest ja käis neid vahete vahel kastmas. Kuigi peaaegu kõigil oli teada, et need kuused sinna ei jää, vaid et nad kistakse varsti ühes juurtega üles. Nii mõtetud mured olid vanal sauna Andresel. Tiina muretses sellepärast, et igal pool, kuhu tema läheb, algavad kohe riiud ja nääklemised. Ja kuigi tema oma teada midagi halba ei tee, ometi näivad kõik uskuvad, et just tema on kõigi riidude põhjuseks ning algatajaks. Ja mida rohkem ta katsub kõigi vastu ühesuguselt hea ja lahke olla, et kellelgi poleks temale midagi ette heita, seda rohkem kisub ta enda ikka mitme pidisema vihavaenu keerdu. Naeratab ta Otile, keda ta ise kardab, siis välguvad Elli silmad temale ja Oskari silmad Otile kurjust. Räägib ta mõne lahkema sõna Oskariga, siis mõõdavad peremees ja perenaine teda riivavate pilkudega. Katsub ta aga nendega sõbraliku juttu teha, siis saab ta tundmuse, nagu oleks ta mõni tüütu kärbes või mesilane meepoti ümber. Nõnda on ta katsunud õnne igapidi, aga tema nõutus on päevalt ainult kasvanud. Ta oli ükskord isegi nii õnnetu, et hakkas oma häda Indrekule saunas kaebama, kui läks sinna toitu viima. See siis ukse kõrval, et välja tulla, võttis selleks isegi ukselingist kinni, aga ometi ei saanud tulema. Lõpuks suu hakkas ise endast rääkima. Aga kui ta arvas, et ta on juba küllalt öelnud, kinnitas ta lõpuks tõsiselt.
Ja ma ei ole neile kellegile miskit paha teinud, uskuge, härra. Ma pole tahtnudki neile paha teha, sest nad kõik on head inimesed.
Ainult, et kaklevad ise ja ei anna ka teile rahu, ütles Indrek muijates vahele.
Jah, ei anna ka minule rahu,
kiitis Tiina Indrekule järele. Sellest võite näha, kuidas headus inimestesse mõjub, rääkis Indrek edasi. Aga Tiina ei saanud hästi aru, heidab ta ikka nalja või mõtleb ta seda tõsiselt. Headus on siin ilmas üldse kõige kurja juur, sest kui sa oled hea, siis arvavad kõik, et sa mitte ainult ei taha, vaid et ka pead kõigile midagi andma. Aga kust võtab ka kõige rikkam nii palju, et kõigile anda? Öeldakse Jumal olevat hea ja rikas heldusest, aga näe, inimesed ei tee muud, kui on just sama headuse ja helduse pärast üksteisel kõris kinni. Just nii samuti nagu teie seal ülal. Huvitav ainult, mis te neile olete andnud?
Ma pole neile midagi andnud,
vastas Tiina, ilma et ise oleks õieti mõistnud, mida temalt on küsitud. Mida teilt siis loodetakse, küsis Indrek.
Ma ei tea, härra, hüüdis Tiina õnnetult. Ma ei tea midagi.
Mis seal siis on juhtunud?
Ei midagi, vastas Tiina. Ainult Oskar ja Ott kaklesid minu pärast ja ma kutsusin peremehe vahele.
Ja peremees tuli, küsis Indrek.
Tuli kaikaga, ütles Tiina ja pööras silmad kõrvale, sest tal oli hirmus häbi.
Nüüd valitses saunas natuke aega vaikust, alles siis ütles Indrek. No näete, Tiina, just nii nagu ma ütlesin. Headus on kurja juur. Kui mina poleks teie vastu hea olnud, siis poleks teie siia jäänud ja nõnda poleks ka seda riidu olnud. Aga mina olin ju teie vastu ainult sellepärast hea ja lubasin teil siia jääda, et teie olite enne minu vastu hea, nõnda siis omad vitsad peksavad. Lõikate ise oma tegude vilja.
Ei, härra, vaidles Tiina vastu. Enne olite teie minu vastu hea ja siis alles mina härra vastu, nõnda oli see.
Olgu või nõnda, leppis Indrek. Siis lõikate nüüd minu headuse vilja suure kaklemisega. Nõnda rääkis Indrek Tiinaga ja see tuli niisama targalt üles tagasi, nagu ta oli esiteks alla saunagi läinud.
Peab inimene muutuma kurjaks, peab Tiina saama kurjaks.
Kuidas ta seda peab tegema? Mida ta selleks peab tegema? Tiina ei oska kuri olla. Ta ei oska õieti heagi olla. Tiina lihtsalt on, nagu ta on. Ta on lapsest saadik nõnda. Võib-olla on see sellepärast, et ta noore seas nii kaua põdes. Võib-olla, et need, kes on lapsest saadik terved, õpivad olema head ja kurjad vaheldumisi, nagu asi nõuab. Tiina pole seda õppinud. Aga võib ka olla, et ta on heast paremast muidu niisama selliseks loodud, et Jumal on oma ingli tema kätki juurde läkitanud ja lasknud öelda, annan sulle ellu ainult headuse kaasa, annan ainult katseks, et kordki näha, mis sest tuleb, kui ühelgi inimesel on ainult headuse elu teel kaasas. Et Jumal on lasknud oma inglile eelmistele sõnadele juurde lisada, oma pojalegi, sinu õnnis tegijale, andsin kurjuse südamesse, et ta templis võiks piitsutada rahavahetajaid ja needa viigipuu, aga sinule ei anna. Ameti pead sa teadma ja kindlasti uskuma, et su Jumal pole sind maha jätnud, sest vaata, ma võtan su kurjuse oma kätte hoiule. Nii et kui sul tuleb elus kitsas kätte ja sa oma hingeädas hüüad minu poole, siis tahan ma su palvet kuulda ja sulle su kurjuse osa oma ingliga kätte läkitada ning sina pead mind tänama. Jah, võib-olla, et Tiina kätki juures midagi selle taolist oli sündinud. Aga kui see tõesti nõnda sündis, siis pidi see küll väga vara olema, sest Tiina ise ei tea sellest midagi, lihtsalt ei mäleta. Sellepärast ei murrada nende küsimuste kallal oma pead, vaid katsub palja headusega maailmas läbi saada, sest et ta lesiotsa muud käepärast ei ole. Ainult vahete vahel mõtleb ta, et kas siis kedagi ei leidu, kelle vastu võiks lihtsalt hea olla, ilma et sellele järgneks halba. Õieti öelda see polegi päris mõtlemine, vaid midagi unistamise taolist. Unistamine kaastundmusest kellegi vastu, kes oleks veel viletsam ja kaitsetum kui tema. Tiina nagu aimabki juba. Aimab ammusta aega, kes see nisuke on. Ta huikab kui öö kull üksinda, ilma et keegi võtaks vaevaks talle vastata. Ta huikab isegi nüüd veel, kui Vargamäel on teiste laulud ja huiked juba vaikinud, nagu oleks sport tõepoolest oma võidukäiguga juba siia jõudnud. Nõnda see siis sündiski, et kui Tiina üksinda taga väljal sõnnikut laotas ja oru Eedi teisel pool peenart rukkis huikama hakkas, tulles kord korralt aina lähemale, nagu hääle järgi võis otsustada, tegi Tiina ei tea, miks äkki häält vastu. Tegi küll tasakesi, aga ometi tegi. Ja Eedi, kes tavaliselt kõrvale hoidus, tõusis lõpuks rukkis püsti ja tuli peenrale välja. Kes see huikab seal? Küsis Tiina naeratades. Mina, vastas Eedi. Aga siis tuli ta läkki midagi meelde. Ta tõmbas mütsi peast ja ütles. Tere jõudu! Tere, jõudu tarvis, vastas Tiina ja naaris poisile veel enam. Miks sa huikad nõnda? Küsis ta. Pois mõtles natukene aega, nagu valiks vastust, ja ütles siis. Teised huikavad ka. Teised laulavad, ütles Tiina. Mina ei oska veel laulda, seletas pois. No miks sa ei õpi, oled juba suur pois. Olen suur pois ja mul on palju rammu, kiitis Eedi. Ma olen kõigist üle. Kellest sa siis üle oled? Küsis Tiina. Kõigist. Juulist, Helenest, kõigist.
Kes need Juuli ja Helene on?
Õed.
Sa siis katsud nendega ka rammu.
Et tüdrukud teevad poisist mehe sellepärast.
Kes seda ütles?
Vanaisa. Ma olen sinust ka üle.
Minust muidugi, oli Tiina nõus.
Ma tahan sinuga rammu katsuda. Sa oled ju ka tüdruk.
Teine kord siis. Täna on mul sõnnikused käed ja riided, ma määrin su ära, aga pois peab puhas olema. Muidu tüdrukud ei taha temaga rammu katsuda. Ja tead, Eedi, kui sa tahad ruttu meheks saada, siis ei pea sa tüdrukutega rammu katsuma, vaid nende vastu hea ja viisakas olema. Viisakad poisid saavad kõige enne meheks.
Mina tahan meheks saada, sest siis saan ma peremeheks.
No näed, ütles Tiina, siis õppi viisakust. Tüdrukud muidu sind meheks ei tee.
Tüdrukud on ilusad, kiitis pois. Vana isa ütleb alati. Eedi vaata, tüdrukud on ilusad.
No ega siis kõik tüdrukud ilusad ole, vaidles Tiina vastu.
Sina oled ka ilus, Tiina, kinnitas pois. Ja nii hirmus rumal kui see ka oli.
Aga Tiina tundis ometi, et tal oli hea seda kuulda.
Kes seda sulle on öelnud? Küsis ta.
Teised ütlevad, et teise pere Tiina on ilus tüdruk, vastas pois.
Kuule, Eedi. Ja peameeles, teise pere Tiina on vana tüdruk, vana tüdruk, vana tüdruk.
Pois vahtis hulk aega üksisilmi Tiinat, kuidas see töötas ja ütles siis.
Ei,
Tiina on ilus tüdruk. Tiina on ilusam kui Juuli ja Helene.
Nüüd tundis Tiina äkki, et tal jooksid hirmuvärinad millegi pärast üle keha. Ta ei lausunud enam sõnagi, aga pööranud pilku poisi poole. Nõnda kulus tükka aega. Aga lõpuks ei saanud ta ometi muidu, kui pidi vaatama, kas poiss on kadunud või seisab endiselt. Nähes teda vanal paigal, nagu oleks ta sinna sambaks seatud, ütles Tiina. Eedi, pole viisakas nõnda seista, kui teise pere tüdruk sõnnikut laotab.
Eedi istub, ütles poiss.
Ei, ka see pole viisakas, vastas Tiina. Peab ära minema, see on viisakas.
Eedi vaatab rukkist, ütles poiss.
See pole sugugi viisakas, seletas Tiina. Kui poiss tahab meheks saada, siis on ta teise pere tüdruku vastu nii viisakas, et ta läheb rukkist ära, läheb eemale, kaugele.
Ja huikab, ütles poiss.
Ja huikab ja ootab, kas tüdruk talle huikab vastu. Ainult siis tuleb viisakas poiss lähedale. Nii et Eedi on viisakas ja hakkab ilusasti minema.
Poiss mõtles natukene ja tegi siis minekut.
Jäi aga varsti uuesti seisatama, nagu tuletaks ta midagi meelde. Viisakas poiss ütleb teise pere tüdrukule head päeva, kui ta minema hakkab, õpetas Tiina.
Nüüd Eedi pöördus ümber, tõmbas mütsi peast, katsus isegi kraap jalga teha ja ütles.
Head päeva.
Head päeva, vastas Tiina. Ole ikka tüdrukute vastu viisakas, siis saad varsti meheks.
Nõnda mäe Tiina õpetas oru Eedile häid kombeid, kuna ta ise samal ajal laotas kärmesti sõnnikut, sest vilumatuse tõttu ta kartis, et ei jõua tööga küllalt edasi.
See kõnelus ei jäänud neil viimaseks, sest poiss oli sellest päevast saadik tüdrukul nagu takjas sabas. Tal nagu polnudki muud ülesannet, kui valvata, millal Tiina juhtub kusagil üksi jääma, et siis nagu maa alt tema ette ilmuda. Esiteks pidas ta Tiina antud viisakusreeglist kinni. Lähenes alles siis, kui tema huikele vastatud, aga varsti unustas ta selle. Ei tea, kas see olenes harjumusest või tõelikkusest, aga Tiinale näis, nagu võtaks poiss ruttu aru juurde. Ta teretas juba viisakalt ja jumalaga jättu ei unustanud ta enam kunagi. Aga oma rammuga ja muude võimistega armastas ta endiselt kiidelda. Nii et Tiina pidi tahes või tahtmata otsusele jõudma, kuivõrd tema oli eksinud poisi abituses, mahajäetuses ja üksilduses. Ennem tundis poiss end suurena ja vägevana, kelle ümber keerleb kogu nähtav ja tajutav maailm. Kord sattus ta rääkima püssilaskmisest. Ta näitas nagu uhkustades haava armile oma peas ja ütles,
näed, Tiina, kuhu läks?
See oleks võinud sul silma peast ära võtta, tähendas tüdruk.
Ei võtnud ühtegi, vastas poiss ja lisas suurustavalt. Nüüd ma oskan juba paremini lasta. Nüüd ma lasen ka suure püssiga ja kohe külge.
Nüüd siis alati või külge lasta, ütles Tiina.
Eedi võib alati, kinnitas poiss. Mina võin kõigile külge lasta.
See pole viisakas, kui nõnda räägitakse, õpetas Tiina. Inimestele ei või ju külge lasta. Inimestele mitte.
Eedi võib, ajas poiss nagu jonnakalt oma. Eedi pea on haige, sellepärast võib.
Kes sulle seda on öelnud? Küsis Tiina, tundes südames värinat.
Teised ütlevad,
vastas poiss. Mis nad ütlevad? Päris Tiina nagu hirmuga.
Nad ütlevad, et kui krutskit teen, jäta Eedi rahule, temal pole aru. Aga mul on juba aru, ainult nemad ei tea, et mul on juba aru. Keegi ei tea seda, ainult mina ise, mina ja sina nüüd ka, Tiina, sinule ma ütlen. Aga see on saladus, see on meie saladus, Tiina, et mul on juba aru. Teised ei tohi seda teada, sest siis ei või ma enam krutskit teha sellepärast.
Aga miks sa siis teed krutskit? See pole sugugi viisakas. Nõnda ei saa sinust kunagi meest. Jäädki poisiks, seletas Tiina.
Mehed teevad ka krutskid,
vastas poiss. Viisakad mehed. Ei tee kunagi krutskid ja sinust saab viisakas mees, õpetas Tiina.
Kui ma meheks saan, siis ma enam krutskid ei tee,
ütles poiss. Mis krutskid? Sa siis nüüd tahad veel teha, küsis Tiina.
Seda ei või öelda. Karla ei luba,
kostis poiss. Minul ikka võib, sest meie oleme kahekesi ühes nõus, meil on kahekesi saladused, rääkis Tiina. Aga see ei mõjunud poiss ei endiselt arvamusele,
et ta ei või öelda, mis krutskid ta veel enne tahab teha, kui saab viisakaks meheks.
Mis krutskid sa siis oled juba teinud, küsis Tiina lõpuks.
Läsin sauna seina sisse märki.
Muud mitte midagi, küsis Tiina.
Indrekul loopisin mättaid kraavi.
Nagu seda ei tee ju ükski viisakas pois, kes tahab meheks saada, seletas Tiina. Oled sa ehk veel midagi teinud?
Ema järelt pistan või kinni, irvitas pois. Ja tüdrukute eest solgin klimbisuppi ära, siis saan omale.
Ui, häbi, rääkis Tiina ja keerutas sõrmega poisi nina all. Nõnda ei saa sinust kunagi meest, mitte kunagi.
Saab,
vaidles pois veendunult vastu.
Isa ütleb, et saab. Täiel mehel on krutskid ja minul tulevad ka juba krutskid.
Mina ei taha siis enam sinuga rääkida, kui sul on krutskid, ütles Tiina ja taganes Aida otsa, aia äärest eemale, kus nad olid seisnud, üks ühel, teine teisel pool. See pani poisi mõtlema. Vähe aja pärast ütles ta.
Tüdrukute vastu ei ole mul krutskid. Tüdrukud on ilusad, aga poiste vastu.
Miks siis poiste vastu? Küsis Tiina, kuna endal süda hakkas uuesti sees värisema.
Poisid käivad tüdrukute juures.
Sosistas Eedi vastuseks ja sirutas oma pea üle aia, et nõnda lähendada suud kuulavale kõrvale.
Eedi, see pole viisaka poisi jutt, ütles Tiina etteheitvalt.
Nõnda ei tohi teise pere tüdrukutega rääkida.
Aga Eedi ei hoolinud sellest.
Vaid sosistas saladuslikult edasi.
Ott käib meie juuli juures. Tei Ott, temale teen ma krutskid.
Tiina langes nagu kivi südamelt, sest tema oli midagi sellist kartnud, mis seisaks tema endaga kuidagi lähedases ühenduses. Ometi oli kuuldugi küllalt hirmus. Samal ajal kui Elli kipub aru kaotama Oti pärast, käib see salaja oru vahet. Ellile mõeldes kiskus Tiina süda rinnus valusalt kokku.
Anton Hansen Tammsaare, tõde ja õigus viies osa.
Kes on rikas, julgeb tõdenäkku öelda. Kes on vaene, tohib sellest ainult mõelda. Kes on rikas, patib sigaritmi maagus. Kes on vaene, imeb vaikselt minu taagus.
Kirjastus Eesti raamat, Tallinn 1969. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri 2005. aastal. Loeb Taago Tubin.
Aga mulle siiski ütles kõik on see, ei mure, et on südal miski korvaks see.